Хочу заміж. Не часто випадає бачитися з Вікою. Вона жінка зайнята, ділова, в ряди годин навідаєшся до обласного центру, то не завжди й застанеш приятельку на місці. Коли щастить зустрітися, обидві відкладаємо поточні справи клопоти і на годину-другу зазвичай знаходимо прихисток у тихому закамарку улюбленої кав'яреньки. Тут і кава запашна, і сирні печиво смачні. І коньяк вірменський, улюблений, завжди в наявності. Віка незмінно елегантна. Вибілене каре до плечей, пухнасті вії з гострими чорними стрілками у зовнішніх кутиках її виразних, сірих, романтично-загадкових очей, прямий носик, рожеві хвильки округлих уст, борідка з інтригуючою ямочкою. На її красивому личку відтінок бездоганного денного майкапу. Пам'ятається, під час останньої зустрічі на ній був жовтий піджак із вигадливо асиметричним коміром та зелена спідниця-олівець, пропахчені екзотичним парфюмом. Вони красномовно засвідчували елітно-світський шарм їхньої власниці. Інакше і не може бути, адже переді мною володарка двох крамниць жіночого одягу. Такий результат багаторічних вічених старань, яким справді варто пишатися. Років, мабуть, то 16 тому на занятті поетичної студії, якою випало керувати, я познайомилася з юним симпатичним дівчам, що споглядало світ серйозними допитливими очима, мало звичку мило покушувати губи від надміру стримуваних емоцій і писало зворушливі вірші про кохання. Між нами, незважаючи на чималу різницю у віці, склалися хай не дружні, але довірливі стосунки. Тому знаю, що у важких 90-х роках, після закінчення педвузу, дівчина, не знайшовши в місті вчительської посади, пішла працювати на швейну фабрику. У вільний час зайнялася якимось репетиторством, за кошти, взяті у кредит, придбала однокімнатну квартиру в старому будинку. Потім продала і купила двокімнатну в центрі. Зробила з неї крамницю, у якій взялася торгувати одягом, закупленим на Хмельницькому гуртовому ринку. Там і жила в кухні, яка стала для власниці за її призначенням багатофункціональним комплексом. Набувши статусу спальні, стала ще й складом для товару і майстернею для його прасування та ремонту. Особливих прибутків та торгівля не давала, тому невгамовна підприємиця замислилася, як би то поліпшити стан справ, і невдовзі придумала. Вибралася з кухні на найняту квартиру, вивільнивши площу для швейної машинки. Місце за нею зайняла знайома по фабриці кравчиха Оксана, що мала меткі руки та ще й талант до творення різних одяганок на всі дамські смаки і готова була втілити в життя зухвалий задум керівниці. «Давай, Віко, швидше лекала, щоб робоча сила не простоювала», – вимагала найнята працівниця, «і щоб якусь копійчину нарешті до кишені покласти». Замість лекал на довгий закрійницький стіл була викладена купа журналів, сторінки яких барвисто прикрашали своїми постатями вибагливі модниці та топ-моделі найвищих європейських подіумів. «Будемо, Оксано, одягати землячок у брендовий одяг. Нічого їм гасати за модою по Міланах та Парижах, бо ж і не всі, у кого водяться бабки, можуть туди податися», – рішуче об'явила Віка. І робота розпочалася, та ще яка, цілеспрямована і ненормована. Спочатку кмітлива підприємиця Далебі оббігла приміщення обласної адміністрації, облради, податкової інспекції, митниці, інших офіційних, перенаселених службовим жіноцтвом органів. Потрапила на урочистості з нагоди одного з державних свят, з спостережливим оком пороззиралася на присутніх там жінок, зокрема найпильніше на начальниць, прикинула розміри, смаки, уподобання і фінансові можливості. Свої враження і міркування виклала Оксані. «Будемо орієнтуватися на них». І поки Оксана з інтересом примірялася, освоювала нові завдання, Віка невідкладно метнулася за тканиною, фурнітурою, а найнята будівельна бригада без зволікань взялася розширювати вікна та облагороджувати фасад і торгову залу з комфортною примірочною для віпів. Меблі та вітрину теж довелося поміняти на сучасніші, функціональніші, з крапленнями багатої позолоти на ручках і на замках. Це коштувало Віці всіх заощаджень і немалої позички. Але справа була зроблена, і коли шикарні сукні, піджаки, ковтинки і різнокрійні спідниці, вдало освітлені неоном, звабливо заграли різними кольорами на вішаках, власниця бутика знову рушила з візитом в установи та організації, де нею було помічено найбільше потенційних покупчинь. Всі вони запрошувалися на урочисте відкриття. Найбільш поважним були вручені спеціальні, видрукувані в типографії запрошення. Справа виявилася виграшною. Зараз Віка Олександрівна володіє двома крамницями в різних районах міста, живе у затишному заміському особнячку, невеликому, але просторому, як для однієї людини. Минулого року вона мені з гордістю показувала свій дім. Чистий, зручний, елегантно умебльований, по-дизайнерськи облаштований, кухня хай-тек, класично-розкішна ванна, бельгійські килими під ногами. Але, на жаль, людського духу в ньому мало відчутно, бо господиня сюди приходить лише ночувати. Грінки, салатик, кава, угорське вино – музика ненав'язлива, полохате зимове небо за шибкою. Сиділи, насолоджувалися теплим спокоєм вічної кухні. «А знаєте, чого я хочу?» – проникливо мовила жінка, надламно смикнувши кутиком рожево окреслених уст, відпустивши погляд за віконний простір. Я зацікавлено глянула на неї, сподіваючись почути про нові бізнесові проекти чи щось із екзотичних планів на відпочинок. «Я хочу», – мовила вона і позирнула на мене поглядом розгубленої дитини. «Я хочу заміж». «Отакої, хіба з цим у тебе проблеми?» Я ще роздивувалася, адже знала, що варто жінці появитися у товаристві, вона відразу потрапляє в поле посиленої чоловічої уваги. Представники сильної статі зазвичай на випередки впадають за красивою, впевненою, багатою вікою, а жінки ледве стримуються, аби притьмом не прискати суперниці в лице чорною заздрістю. До того ж, Віка вміє втримати співрозмовника у своєму силовому полі. Милою бесідою, ерудицією, своїми віршами, які вона декламує артистично і з придихом. І дивися, чоловік сам не помічає, як потрапляє у сільце магічних жіночих чар. «Та не щастить мені! Все не ті трапляються, і все не так, – посмутніло, – заперечує Віка. Коли доходить до серйозних моїх чи обопільних рішень, виявляється, що все було ілюзією, яка розсипається на друзки від дотику елементарної життєвої логіки. Що ти маєш на увазі, – нерозуміючи уточнюю. Маємо час, то розповім, самі посудіть. Закохалася я вперше у свої весняні 16, у хлопця з паралельного класу. Зустрілися на занятті літературного гуртка. Його вірші мені здалися кращими і цікавішими, ніж у самої Ліни Кустенко. А який у нього був вираз обличчя, коли їх декламував, натхненно, глибинно, і дивився лише на мене, поглядом відшукував, де б я не була. І про що б не йшлося у них, про природу, наше село, про батьківщину чи селянську працю, читав так заворожуючи і так світло на мене дивився, що я розуміла, він мені освічується. Я теж читала свої твори про кохання, не зводячи з нього трепетного погляду, не зважаючи на те, що вчителька надто зворушено посміхалася, а подружки тихенько хихикалися між собою. Але якось зайшла я до салону нашого сільського автобуса, мати послала до райцентру за покупками, а там мій коханий Дмитрик з товаришами теж вирушили до міста. Розсілися, жартують між собою, на мене стоячу, бо всі місця в салоні зайняті, лише задирикувато позирають. Гадаєте, мій закоханий поет поступився мені місцем? Як не прикро, але ні. Відтоді, як щось відтялося, Дмитро перестав мене цікавити, а його вірші втратили всі чари, бо всі вони насправді були примітивними і нудними. Я, хлопець, не намагався привернути мою увагу до себе, навіть набивався проводити додому зі шкільного вечора. Шанси втратив назавжди, як, до речі, і всі парубки, хто осмілювався сидіти у присутності жінок, що не дохопилися місця. А надивившись на порядки у нашому пасажирському транспорті, я вирішила для себе, що відтепер мене можуть зацікавити лише юнаки з власними автомобілями. І такий трапився, коли в 11 класі разом з дівчатами почала вкрадки від учителів бігати на дискотеку до нашого сільського будинку культури. А там у поробочому гурті помітила красеня із сусіднього села. Під модною теніскою біцепси рельєфом, обличчя вольове, мужнє, коротка зачіска з манірним оселедцем на потилиці. Комунікабельний, дівчатам компліменти, хлопцям по-свояцьки друже, як справи. Невдовзі він теж помітив мене і опинився поруч. Поглядом голубив, словами, як пелюстками обсипав, а танцював, як Аполлон. По 10-й прощаюся, бо потрібно додому, а він зі мною, у нього мерз. Тож дівку до хати він домчить миттю, ще й покататися селом встигнуть. А ще у нього в бардачку є імпортний лікер і шоколадка. Як не спокуситися? Вже ж як з годину посиджу з таким гарним молодиком у його шикарній пропахченій одеколоном машині, то нічого і не станеться. Якби йшла додому пішки, майже на одне вийшло б. А це ж для мене вперше – побачення з дорослим кавалером, розкішний салон авто, смачнючий білий лікер, що танув у роті райською насолодою. Хміль шугонув у дівчачу голівку, тіло наповнилося безпечною легкістю, а романтичні думки позбулися найменших пересторог. І лише коли губи юнака гаряче впилися в мої уста, обпекли щоки, шию, груди під ковтинкою, лише тоді крижинкою у солодкому тумані. Різонула думка про те, що вони ще навіть не встигли познайомитися, тому не гоже поспішати з такими палкими поцілунками. А руки віроломця вже огорнули мене обіймами, обхопили тіло міцними обценьками. Спинка крісла впала назад, і я відчула себе прикутою до того ложа міцним, незрушним торсом нахабника, пастка, з якої годі висмикнутися. З горла виривався відчайдушний крик, але владна широка долоня відразу ж його погасила, а друга рука вже нишпорила по застібках моїх джинсових штанців. Я щодуху шарпнулася, щосили вкусила його за палець, це дещо збавило натиск, а рука, що розтібала блискавку, смикнулася і, схоже, ще й на щастя замок заїло, хіба що його вирвати по-живому, що не так і легко. На цій заминці я інстинктивно всією долонею, усіма манікюреними пазурцями затоплюю гвалтівнику в ніс, він на миті відсмикнувся від мене головою, захищаючи ручиськами своє обличчя, яке за ці хвилини набуло для мене всіх рис осоружної пики. Де і сила взялася у тендітному дівчачому тілі? Я з того салону, благо двері не були заблоковані, вистрибнула, як сталева пружина, як ошпарена з окропу. Додому мчала так, як не бігала навіть на спортивних змаганнях. З розгону впала на схід сіганку, і коли вже врешті віддихалася, заспокоїлася, тоді привела себе до ладу, поправила одяг, зачесала волосся, портативне дзеркальце сяйнуло безтурботною усмішкою. «Батькам не розповім, а то більше не пустять, адже непоправного не трапилося». Гадала, нахаба на очі не з'являтиметься, а він наступного разу на танцях відразу ж до мене. І не з вибаченнями, а з претензіями, наче нічого й не сталося. Мовляв, пожартував, а вона якась дика та невихована, он як обличчя подряпала. Могла ж просто не погоджуватися, не фліртувати з ним, приводу не давати, а то ось як вийшло. А ще як почне ляпати язиком, то що про нього люди подумають? Нічого не відповіла, відразу ж пішла додому. Відтоді і на танці до будинку культури не ходила. Як лише подруги не спокушали, не могла бачити того типа. а на хлопців за кермом своїх автівок почала дивитися з пересторогою. Відразу ж в уяві виринала брутальна хтива морда колишнього кавалера. За якийсь час криза у ставленні до юнаків минула, і я знову закохалася. Це трапилося на останньому курсі вузу. На науково-практичній конференції робила повідомлення про асоціативну техніку тлумачення літературного тексту. А в другому ряду, неподалік від трибуни, він, чорнявий чуб, завихрений на маківці, очі карі, веселі, бісики мені пускає. Дивлюся, і напруга спадає, наче не науковий захід, а дружня розмова у мене з присутніми. Тоді всім сподобалась моя манера виступати. А коли виходили із зали, підійшов до мене, назвався Вадимом, зізнався, що тема його надзвичайно зацікавила, тому від сьогодні він буде колекціонувати вичитані асоціації, а знахідками ділитиметься зі мною. Спілкування навколо асоціації у нас справді було цікаве, і так сталося, що незабаром обоє з океану світової літератури почали виловлювати лише ті асоціації, які світилися, сочилися, кликали коханням. В цей день звичайний розквітає свято, немов бузок запашний у січні, я йому з Олени Телігії, а він мені з Олени Пащук. Ти даси йому ж сонце, і він скуштує, не помітить підміни. Незабаром і освічилися один одному віршами. Стрімке почуття, як і студентське життя, пари, бібліотека, побачення, кіно, вечірки, дискотеки, одним словом, веселий, різнокольорний калейдоскоп. А коли закінчила вуз і переселилася на квартиру, ми з Вадимом вирішили жити разом. О, то так затишно, сокровенно і піднесено опинитися з коханим в одному помешканні, готувати разом вечерю і цілуватися без озирань на те, що подумають сусідки по гуртожитку, милуючись одне одним і всотувати безмежжя ніжності, що обтікає обох солодкими хвилями. То було реальне щастя. А якось невдовзі пронизливо зазеленчав вхідний дзвінок. Відкрила двері, а там жінка з важезною сумехою в руках і з поглядом гачкувато допитливим. Вадимова мама. Зі мною похапцем привіталася, а свого любимого синочка нумо обіймати і цілувати. Ох, як ти змарнів, поблід, як же так? А я ось тобі твоїх улюблених наліснічків зі сметанкою привезла. Та мерщій мого коханого на кухню. Наїдки перед ним миттю повиставляла. По чубчику завихреному погладила. Утім, я поцілувала. А мене хвать за руку, мовляв, пішли на розмову тет-а-тет в кімнату. Озираюсь, затримавшись на порозі кухні, а мій Вадимчик обидві щоки напхав тими ароматними смаколиками, слова вимовити не може, лише очима блимає від задоволення, як хлопчак. А його мама, Віра Вікторівна, посадила мене навпроти і давай прорікати царственним тоном, що не передбачав сумнівів і заперечень. Отож вона не проти, що синова дівчина, старша за нього ж на 4 роки, бо Вадимчик домашній, милий, добрий хлопчик, і про нього потрібно по-жіночому, точніше, щоб як по-материнськи, подбати, аби ситий був, а не такий голодний, як оце сьогодні, і щоб одягався охайно й тепло, і щоб взуття було начищене, йому ж потрібно достатньо часу для навчання, і матеріально їм буде легше, адже дівчина має працю і заробіток. А вже як одружаться, а вже коли Вадимчик закінчить вуз, тоді нехай дбають разом про достаток та про діток. Напучування майбутньої свекрухи здались мені безцеремонними, але вона ж мама, виправдала її подумки, а невдовзі поступово зрозуміла, що справді доведеться парубкові її замінити. Приготувати їжу, попрати, попрасувати, поприбирати, сходити з ним в кіно у нічний клуб. Втома після зміни на швейній фабриці до уваги не бралася. Мої прохання змінити стиль життя, ставлення до домашніх обов'язків не сприймалися, наче й не чулися. А на сердиті нарікання Вадимчик довго і вередливо ображався. Тож своєю поведінкою почав мене стомлювати мало не так, як швейна фабрика. Але ж ми з ним вже звиклися з думкою, що у нас все серйозно. Отож маємо, очевидно, просто притертися характерами і звичками. Але одного разу знайшовся серйозний привід змінити наші стосунки. Випадково опинившись біля інституту, я побачила, як мій милий вийшов з приміщення, тримаючи за руку високу кучеряву брюнетку. Зупинилися на тротуарі, про щось розмовляючи, він продовжував стискати її долоньку у своїй, спокусливо зазирав дівчині у вічі, а вона усміхалася і відповідала йому грайливими позирками. «О, це незвичайна розмова між однокурсниками, неозброєним оком видно». І я не зволікала, підійшла, і слова самі випалилися з вуст чомусь спочатку до незнайомої дівчини. «Забирай собі цього маминого синочка, з ним більше клопоту, ніж кохання». Та, спохмурнівши, збентежено глянула на мене, але з відповіддю не заборилася. «Не турбуйся, я не потребую твоїх дозволів і порад, волію сама вирішувати, що робити». Затим кокетливо підморгнула Вадимові, крутнулася на підборах високих чобіт і подалася геть. А мій коханий, ображено зиркнувши на мене, не сподобавши жодним словом пояснення, метнувся за нею. У той день я працювала у другу зміну, тож коли повернулася додому близько 12-ї, у квартирі не застала ні Вадима, ні його речей. І хоча спільне проживання з хлопцем принесло чимало розчарувань, хотілося, щоб він таки попросив вибачення, переконав, що ситуацію неправильно зрозуміла, заспокоїв, пригорнув. Але Вадим безцеремонно зник з мого життя. Я ту ніч не спала, засмучено зрошувала сльозами подушку, а вранці рішуче сказала собі: «Годі, маю бути міцною і вміти тримати удари долі. Попереду життя, я красива і розумна, і найперше, маю щось придумати, аби поміняти це обшарпане помешкання на нормальне житло, забезпечити собі достатній заробіток, щоб не сліпати над шиттям за копійки на скупого багатого дядька». «Ох, не швидко справа робиться», – продовжила приятелька свою розповідь. «Але я таки, як бачите, досягла бажаного. Працювала багато, і мені було не до кавалерів. Хоча траплялися якісь курортні романи, амурні пригоди, але нічого серйозного. Проте кілька років тому власник сусідньої продовольчої крамниці Сергій Степанович чемненько підкотив до мене за позичкою. Симпатичний, неодружений, старається як може, хоче розширити торгову площу, поміняти дизайн, бо виторг упав ледь не до нуля. Треба допомогти сусідові, позичила 3 штуки баксів, але попередила, що лише до кінця року, бо маю на них свої плани». У зазначений день вдячний чоловік появився на моєму порозі з букетом рожевих квітів, з присвітлою посмішкою і з запрошенням до ресторану в будь-який зручний для мене час. Надовго не відкладали, тож вечора зустрілися в Манхеттені. Сергій у бездоганному сірому костюмі, в дорогій сорочці і в блискучих туфлях, окутаний благородним французьким ароматом, вийшов мені на зустріч, бережно вів східцями, а поцілунок в руку був дещо тривалішим, ніж велить етикет. Отже, сусід вирішив поєднати практичне з приємним, повернути борг і поопадати за мною. Тільки сіли за столик у притіненій оксамитовій ніші, мій кавалер огорнув мене захопленим поглядом і щедро обсипав компліментами. І з приводу високої зачіски, яка мені так по-голівудівськи пасує, і загадкового блиску очей, які ховають в собі найбільшу таїну світу, лінії плечей, які позаздрила б сама Нефертіті. Оця церемонна архаїка з уст сучасного торгаша, вона звучала розкішно. Я оцінила. Романтичний тон спілкуванню був заданий. Треба віддати належне Сергієві, співрозмовником він був активним, за темами до кишені не ліз, анекдотами сипав, як з рогу достатку, запрошувати до танцю не лінувався. Чарка моя теж не стояла порожньою, тости вражали тематикою – від кавказьких притч, єврейських приповідок до рідних патріотичних гасел. За столом відразу ж усталилася легка, дружня і затишна атмосфера з дражливими фліртовими нотками і несміливе запитання, де заборговані мені гроші, декілька разів не встигнувши спалахнути у свідомості і озвучитися моїми устами, відразу ж знічено гасло. Та цур йому гадалося, що Сергій теж не хотів псувати приємного вечора діловими моментами, про борг не згадував. Коли залишали зал, прямуючи до таксі, бойфренд з трепетом у голосі зізнався, що цей вечір був найкращим у його житті, і що таких дівчат він раніше не зустрічав, гадав, у природі не існує. Вона його прекрасне відкриття, і попросив дозволу поцілувати. Не встигла мовити слово згоди, поцілунок ліг гарячою печаткою на уста, не пристрасно задушевний, а ніжний, легкий, спокусливий, як і годиться для першого вечора. Тоді, зазирнувши так зблизька у Сергієві зіниці, я наче вперше його побачила, чоловіка зі своїми інтригуючими бажаннями і несподіванками, стосунки з яким обіцяють бути цікавими і небуденними. Одним словом, того вечора ніяк було згадувати про борг. Наступного дня тільки-но я відчинила свою орхідею, до кабінету завітав Сергій. В очах приніс ранкове сонце, в руках пластиковий контейнер з купою смачних тістечок. Але довгих посиденьок не справляли у кожного справи. Випили кави, пригадали пікантні моменти вчорашньої вечірки, поцілувалися. Сьогоднішній Сергій поцілунок був більш наполегливим і довшим. Приємним, як тістечко п'яна вишня, подумалось мені. І відтоді я почала ловити себе на тому, що думаю про сусіда надто часто. Що сказав, як подивився, а це його анекдот про холостяка, треба запам'ятати. Мої дні усе більше заповнювалися Сергієм. Про його борг не хотілося згадувати, адже, очевидно, ще не назбирав потрібної суми. Могла б і довше зачекати, але ж бригада ремонтників уже давно загоджена, а в них графік. Потрібно купувати матеріали, дати працівникам аванс, і от якось за ранковою кавою я відважилася, дивлячись винуватим поглядом на близького моєму серцю кавалера, відважилась просити, чи не міг би повернути, як домовлялися, бо обставини змушують. Чашку на стіл рвучко поставив, глянув на мене так, наче зловив на чомусь непристойному. «Без питань», – відповів. «Я гадав, між нами усе не так суворо, а ти, виявляється, меркантильна?» Образився, отже. Це мене отямило і обурило. Під вечір сусід з чужим виразом обличчя віддав гроші, демонстративно перелічив, виклавши кубками сотнями на стіл, холодно попрощався і пішов. Назавжди. Тієї ночі я знову плакала, сльозами виливала свою закоханість, яка, на щастя, ще не набула фатально означених форм, свої образи, а з ними сподівання на глибокі і стабільні стосунки. Тривалий час по тому чоловіка не бачила взагалі, не потрапляв на очі, а згодом дізналася, що одружився з дочкою якогось небідного митника. Та й нехай, він не вартий, аби за ним довго побиватися. Ще одна амурна пригода, що лягла болісним рубцем на серці, трапилася зовсім недавно. Декілька місяців тому податкова адміністрація проводила семінар для підприємців. Повідомлення мав сам начальник одного з відділів, симпатичний, імпозантний, незважаючи на молодий вік. Постать втілення стабільності та надійності. Світлого чуба рукою впевнено поправив, залу поглядом обвів, на мене глянув і на слові запнувся. Я відразу зрозуміла, трапилося те, про що народі кажуть – впала в око, запала в душу. Відтоді почалися наїзди на мій бізнес, точніше на мене. То Олег Петрович, так звати податківця, завітав власною персоною кофточку для сестри придбати. Допомогла підібрати, зробила знижку. То навідався розпитати про особливості збуту одягу, мовляв, братова дружина хоче організуватися на свою справу. Розповіла, запросила братову на консультацію. А невдовзі були зізнання в особливих почуттях – пікніки, вечері в столичних ресторанах, подарунки і всяка інша атрибутика безхмарних, сповнених райдужних сподівань близьких стосунків. Але одного разу перед дверима свого кабінету із самого ранку застала відвідувачку. «Я до вас!» – затятим тремтячим голоском. «Довготелесенька, худенька, бліденьке лице під рекламним макіяжем і погляд хижого звіряти. «Я щодо Олега, каже, ви не повинні...» «Я справді вам нічого не повинна і не зобов'язана», – рішуче перебиваю нахабну вимагачку. «Олег не одружений, і в нас із ним серйозні стосунки». «Але ви не можете так чинити», – вибухає емоціями дівчина. «У нас теж стосунки». «Були», – уточнюю, – «і загули. Отже, ви йому чимось не підійшли. Не потрібно цього так трагічно сприймати. Ви, дівчатко, ще зовсім юне. За такі пристрасті мама з татком ще повинні в куток ставити». «Немає у мене батьків», – схлипнула колишня Олегова пасія чорними від туші сльозами. «Я інтернатівська, я вагітна від Олега, а він вчора дав мені гроші на аборт і все. Що мені робити?» – розпачливо заплакала дівчина, прихиливши голову до бильця крісла. «Що тут казати? Захотілося самі сісти біля неї і заревти, але не можу собі цього дозволити». Набираю по мобілці Олега, хай би заперечив, хай би виявилося, що ця молода особа шахрайка і ніякого стосунку до неї з Олегом немає. «Привіт, любий. У мене в кабінеті зараз ридає молода особа, запевняє, що вагітна твоєю дитиною. Як нам бути?» По той бік ефіру німотна пауза, після важкого зітхання чоловіків роздратований голос. «От то липучка зі своєю невідомо від кого дитиною. Проганяй її, нехай йде сюди». І заспокійливо: «Я все владнаю, Люба, не турбуйся». «Чула?» – питаю заплакану суперницю. «Іди до нього, йому поплачешся у дорогу краватку, якщо після почутого ще хочеш бути поруч з ним. А щодо мене, то я сиріт не ображаю, мораль не дозволяє. А в твоєму випадку може виявитися, що аж двох сиріт». Дівчина похапцем хопила сумочку і мовчки кинулися з кабінету. У той день на наших з Олегом стосунках я поставила велику непорушну крапку. Отака любовна історія тривалістю у моє вже не юне життя з вервечкою одних лише невдалих пригод. І незважаючи на негативний досвід, я хочу заміж. Голос сильної цілеспрямованої Віки Олександрівни, моєї милої Віки, тремтів, загрожуючи перейти у жалюгідне хлипання. Очі наповнилися підступною вологою, яка ось-ось мала перелитися краплинами сліз назовні. «Я хочу бути вагітною, як ця спритна інтернатівка, вибирати для маленького ім'я, власноруч шити та гаптувати манюпусенькі рожеві чи блакитні костюмчики, шапочки, пінеточки, гарнюні-пригарнюні, як і має бути у мами-власниці швейного бізнесу». Ох, щось не те з настроєм завжди по-бойовому налаштованої Віки, щось не те. Підсіла до неї, обійняла за плечі. «Заспокойся, – кажу лагідно, як до малої дитини. Життя ж сьогодні не закінчується, воно тебе просто стомило випробовуваннями. Не заганяй себе, дівчинко, роззирнися навколо і неодмінно помітиш того, хто готовий подарувати тобі щастя, і все буде добре». Віка змахнула серветкою вологу з повік, довірливо глянула на мене. «А знаєте, до нас на підробіток приходить комп'ютерник Сашко. Красивий, короткий. Я зауважила, що обличчя в нього завжди лагідне, а коли бачить мене, ніяковіє, як підліток. Квіти приносить, каже, що мама передала. А коли я з Олегом зустрічалася, засмученим виглядав, хотів на службу до війська піти, але через якісь причини його не взяли. Гарний парубок, але молодший за мене, мабуть, на років 10. «То що?» – питаю, – «хіба мало таких пар? Тобі ж віку хіба даси, зазначений у паспорті вік? А чи ж подобається він тобі?» «Ще й дуже подобається. Він такий правильний, не лукавий, доброзичливий і чуйний. У нас всі дівчата його поважають, прийде, кавою перш за все напоять, бутербродами нагодують, жартують, клинці підбивають, а він лише усміхається та компліменти усім каже, не більше. Та оця різниця у віці – мене зупиняє, не дає сприйняти хлопця всерйоз». «Даю, як на мене, мудру пораду. А ти і не сприймай відразу всерйоз. Нехай спочатку все у вас буде лише для приємного душевного спілкування і тільки. І забудь про дати у паспорті. Гадаю, найбільш мудрим буде прислухатися до свого біологічного хронометра, а на ньому ще менше, ніж у Сашковому паспорті». Обличчя дівчини просвітліло, уста розпружилися пелюстковою усмішкою. Я почувалася фокусницею, яка дістала з рукава білого птаха надії, щоб вкласти в простягнуті руки тієї, що вже стомилася, очікувати на диво. «А ще, – продовжую жартівливо наставницьким тоном, – пам'ятаю тебе серйозною допитливою студенткою-червонодипломницею, і хоча це в минулому, я пропоную продовжити наші студії з цікавого предмета з практичної психології, а відтак даю тобі завдання – підібрати комплекс методів і прийомів впливу на об'єкт уподобання, тобто на Олександра, склавши найперше його психологічну характеристику, розробити план дій для переконливого впливу на обранця харизмою власної персони, далі втілити в життя. Все це має здійснюватися лише за умови взаємного кохання, і не в твоєму стилі до завдань ставитися легковажно. Якщо спасуєш і не виконаєш завдання, життя тобі вперше поставить незадовільну оцінку. Домовилися? Віка здивовано замислилася, але за мить в її очах сяйнули іскурки азарту. «Спробую», – ствердно пообіцяла, і знайомий мені тембр її тихого рівного голосу свідчив, що вона налаштувалася заповзятливо і невідкладно. «О, пізнаю мою цілеспрямовану і наполегливу Віку. Я безсумнівно вірю в твій успіх. Ми тоді попрощалися з дівчиною більш ніж на рік. Мені довелося побувати за кордоном на заробітках, лише недавно повернулася додому. Не встигла вбутися в рідних стінах, зателефонувати своїй заклопотані психологічним завданням приятельці, щоб дізнатися, як справи, коли у двір завітала поштарка Василівна. «Вам бардероль!» – повідомила. «Що воно за депеша?» – вхопила я паперовий казенний згорток, відразу ж глянула на зворотну адресу «Вічина». «Цікаво!» «Що у згортку?» Мерщій чикнула край ножицями і дістала з конверта ошатну листівку і книжку. На листівці з білорожевими голубами і золотими каблучками запрошення. Ура! На весілля одружуються Віка Романюк та Олександр Лісовий. Завдання виконано, а книжка... Обкладинка у світлих рожево-блакитних тонах з двома пригорнутими один до одного силуетами у центрі із назвою «Вийти заміж за коханого». Автор – Віка Романюк. Інтимно-психологічна повість. Ось як! Моя старанна та відповідальна дівчинка не тільки виконала завдання, але й ретельно його занотувала, до того ж оригінально в художній формі. Тож нумо збиратися на романтичне торжество. Гадаю, що після весілля повість наших закоханих продовжиться цікавим романом, тривалістю у життя.